Ohlášená doba zpoždění se může změnit.
Dnešní východočeské výlety startují z malebného údolí Tiché Orlice. Právě jsem vlakem dojel do stanice Ústí nad Orlicí, která se nachází na okraji města, nedaleko místní části Kerhartice. Železniční stanicí prochází trať z Prahy na Českou Třebovou a napojuje se odsud taky trať směrem na Letohrad. A já teď po zasněženém nástupišti kráčím k výpravní budově.
Prosím,
prohlížím si teď místní nádraží, postavené v klasicistním stylu. Mimochodem jde o jednu z nejstarších stanic v naší zemi. Budova pochází z roku 1874. Má kamenné římsy a je postavená z režného zdiva. A jednu zajímavost mi o výpravní budově řekl ředitel místního muzea Radim Urbánek.
Protože když v roce 1874 se vybudovalo, tak se vybudovalo ve smyslu, aby dokázalo odbavovat i odbočku nahoru na Letohrad a dál pokračující trať, jak místní říkají, k Šperandu. A je to záležitost, která vznikla v souvislosti s prohranou válkou 1866, protože mezi podmínkami kapitulace bylo i vybudování tří železničních tratí, tras, nahoru směrem na sever do Pruska. A s tím souvisí ta záležitost, že když se trať budovala, tak ta větší část té budovy je výpravní budova císařsko-královské železnice. A ta druhá část je soukromá záležitost, soukromé společnosti, která tu trať směrem nahoru budovala, no a ta nesměla být samozřejmě větší nežli ta, která patřila císaři.
Přestože nádraží bylo v roce 2010 prohlášené za kulturní památku, teď postupně chátrá. Správa železnic ani dopravci už výpravní budovu nevyužívají a otázka její budoucnosti se v Ústí nad Orlicí stala poměrně kontroverzním tématem, což mi potvrdili sami místní. Podle původních plánů rekonstrukce železničního uzlu měla jít historická budova k zemi. I díky aktivitě místních obyvatel, aktivistů a památkářů se jí ale podařilo zachránit. Budovu od Českých drah zakoupila společnost Oustecké nádraží. Noví vlastníci tehdy slibovali, že objekt ožije a znovu bude sloužit lidem. Mluvilo se tehdy o bytech, restauraci nebo třeba kavárně. Zatím se ale žádný z těchto plánů nenaplnil. Zajímalo mě, jaké plány mají s výpravní budovou její majitelé. Od společnosti Oustecké nádraží jsem ale žádné vyjádření nezískal. V budově teď pro cestující funguje menší stánek s nápoji a drobným občerstvením. Zdá se ale, že žádné jiné využití se zatím pro památkově chráněný objekt nepodařilo najít. Už za pár minut budeme mluvit o druhé významné železniční budově, a to o stanici Ústí nad Orlicí město. Společně se proto vydáme do místního muzea, tak poslouchejte i dál. Posloucháte východočeské výlety, které dnes natáčíme v Ústí nad Orlicí a věnujeme se místní železnici. Spolu s ředitelem Radimem Urbánkem z místního muzea městského tentokrát nestojíme na nástupišti, ale uvnitř muzea, a to hlavně proto, že venku teď sněží a mrzne. Nicméně i tady u vás najdeme určitě spoustu zajímavostí a příběhů, které jsou s železnicí spojené. Mimochodem, vy máte na své kanceláři dokonce cedulku dopravní kancelář, tak to mě překvapilo hned, když jsem k vám šel.
Dobrý den všem posluchačům. Ta cedulka na dveřích není náhodná, souvisí to s tím, že v loňském roce jsme k výročí zahájení provozu na trati Olomouc-Praha připravili výstavu a dozdobili jsme celé muzeum, dopravní kancelář, výdej na jízdenek a tak dále, takže všechno jsme to převedli do tohoto dopravního provozu a dokonce u nás bylo možné si kupovat v uvozovkách ještě ty staré kartonové takzvané Edmundsovy jízdenky.
Takže ale teď jízdenku na vlak zpátky do Pardubic u vás asi nekoupím.
Já vám jednu vydám. Ale bude jenom odsud na náměstí, takže od nás z městského muzea na Mírové náměstí v Ústí nad Orlicí.
Železnice je s městem spojená už od roku 1845. Víme něco o tom, jak tehdy probíhala její výstavba?
Víme poměrně dost podrobností od schválení projektu ve dvorské kanceláři přímo ve Vídni až po vyměřování, pak vlastní projekt a zahájení výstavby. A ta výstavba byla velice rychlá. Ona probíhala v letech 1844 až 1845 a v roce 1845 už běžel provoz.
My si teď společně prohlížíme několik fotek. To jsou tedy původní připomínky železnice.
Jedno je pohlednice výpravní budovy Ústí nad Orlicí město, což je jedna z tří výpravních budov pocházejících ještě z onoho roku 1845. I ty další dvě jsou u nás v okrese. Jedna je v Zámrsku a druhá se nachází v Třebovicích, ale jediná dnes bez nějakých větších úprav stojí, to znamená ještě v té ampírové podobě se secesní přístavbou bývalé čekárny, tak stojí přímo tady u nás v Ústí. A druhá věc je rytina z doby kolem roku 1850, takže krátce po zahájení provozu, a ta ukazuje, jakým způsobem to vypadalo v Ústí nad Orlicí. Tady u nás kvůli třem vodním tokům, jednomu potoku a dvěma řekám, docházelo k tomu, že by se trať vedla ve zmáčeném terénu, proto bylo potřeba to postavit jinak a vznikl tady vysoký násep, který jde skrz celé město. Což je kuriozita i proto, že u nás díky tomu jsme tu neměli přejezdy, ale měli jsme tu podjezdy, tedy mimo úrovňové křížení s tratí, a nikdy se tu od začátku zprovoznění tratě přímo ve městě nestala dopravní nehoda v souvislosti s vlakem. Ostatně i ten zmíněný násep, to je kuriozní věc, protože pro něj bylo potřeba sehnat velké množství hlíny, takže místo, kde se hlína odkopala, je to nedaleko bývalé městské elektrárny, tak v tom vykopaném místě hlíny se zároveň vytvořil nový rybník, který tady nikdy nebyl.
Budování železnice často znamenalo pro města obrovský impuls k rozvoji, tak bylo tomu tak i v případě Ústí nad Orlicí.
Určitě, a jedna z těch věcí, která to dokládala ještě donedávna, byla například, že u té výpravní budovy Ústí nad Orlicí město bylo velké skladiště, což bylo skladiště související s textilním průmyslem. No a textilní průmysl tady u nás je záležitost velmi zásadní, protože v druhé polovině 19. století se Ústí nad Orlicí běžně říkávalo, označovalo se za takzvaný východočeský Manchester.
Pokračují východočeské výlety. Z Městského muzea v Ústí nad Orlicí jsme se vydali ulicí T.G. Masaryka dolů směrem k železničnímu koridoru. No a před námi už je stanice Ústí nad Orlicí město. Čím je zajímavá, mi řekne ředitel muzea Radim Urbánek.
Je to výpravní budova, která vznikla na základě projektu Antonína Jinglinga, a ten dělal typové projekty pro celou trať Olomouc-Praha, ale zvláštní je, že pokud se nepletu, tak tenhle objekt díky onomu zmíněnému náspu, po kterém běží, ten byl vysoký, nebo je vysoký, ten má přes 5 metrů, tak díky tomu náspu je z jedné strany patrová a z druhé strany je přízemní. A my, když se na ní podíváme teď, protože stojíme z té části patrové, tak vidíme, že na první pohled je to nějaká klasicistní, ona se označuje úplně přesně za ampírovou stavbu, a vidíme, že v jejím středu, v té střední části, vyrůstá jakási věž. A ta věž není náhodná věž, nebyly v ní kanceláře, ale je to původní vodárna. Mě překvapilo, když mě kolega ve své knížce představil, co se nacházelo vevnitř, ta knížka je o vodárnách, a myslel jsem si, že do všech těchto vodáren se voda čerpala, protože to bylo obrovské množství vody, které pro dozbrojování lokomotiv bylo potřeba, že se čerpala buď to pomocí žentouru, nebo ještě spíš pomocí třeba parního stroje, malého parního stroje. Tady se čerpala ručně. Že ten drážní zřízenec asi ve chvíli, kdy neměl zrovna práci, kdyby odnášel, přinášel nějaké balíky k vlaku, tak tam stál u kliky, klika byla se setrvačníkem a točil a z hloubky zhruba 12-14 metrů tlačil vodu až nahoru, což byla pěkná dřina, až nahoru do té vlastní nádrže, která byla ve vodárenské věži.
Vy jste si sebou přinesl i historickou fotografii, a když se tak dívám, tak ta budova, výpravní budova, nejspíš tolik neměnila úplně svoji podobu v průběhu těch let.
Nezměnila ji vůbec, je to jediná, použiju termín, bez větších úprav, intaktně zachovaná výpravní budova na celé trati Olomouc-Praha, a to i v té podobě, že když to vezmeme úplně důsledně, viděl jsem ji i zevnitř, tak i v té podobě, že vevnitř, kde, jak byly jednotlivé příčky, to znamená rozdělení té stavby na určitou dispozici, tak to všechno se dochovalo, včetně toho, že uvnitř se nachází velmi pěkné schodiště, a to schodiště není ani kruhové, ani čtvercové, ale je oválné.
Stanice Ústí nad Orlicí město je přeci jen daleko blíž centru, nežli nádraží, které je na okraji Ústí. Proč tedy třeba tehdy to hlavní nádraží nebylo umístěné právě blíž centru?
Jednak nebyl prostor kde, protože když se podíváme na historické mapy, tak zjistíme, že v tomhle prostoru směrem od jednoho nádraží k druhému se nacházely textilní provozy a pomocné textilní provozy typu bělidlo. Dokonce tady v té době fungovaly ještě travní bělidla, to znamená, byl potřeba i prostor louky, že se nebělilo pomocí chloru nebo peroxidu vodíku, což je z mladšího období, ale bělilo se pomocí tím travním bělením i pomocí slunce, ale hlavně na začátku teda byl ještě jiný princip, to bylo pomocí takzvaného louhu, bělického louhu, který se vyráběl z dřevěného popela. No takže tenhle celý prostor se používal k úplně jinému účelu a nebylo možné těm podnikatelům říct, my vám to tady zabavujeme a stavíme tady výpravní budovu. Navíc výpravní budova, ta se nachází od počátku v katastru Kerhartic, tak ona stojí v úrovni, nestojí na žádném náspu. I to byl nepochybně jeden z důvodů, proč se umisťovala sem. Plus bylo potřeba ji postavit do místa, aby byl přímý výjezd údolím s řekou Orlice nahoru směrem na Letohrad.
Směrem na Letohrad, směrem na tu Kišperandu, jak jste říkal, že se jí tak říká?
Místní ji označují za Kišperanda, protože Kišperk je historický název pro Letohrad.
S východočeskými výlety dnes natáčíme v trochu zledovatělém Ústí nad Orlicí a otevíráme teď jednu dramatickou kapitolu místních dějin. Mnichovská dohoda v roce 1938 se totiž výrazně dotkla právě Ústí nad Orlicí a možná ještě citelněji než řady jiných měst v zemi. Proč, to mě vysvětlí historik z Městského muzea Zdeněk Skalický. Dobrý den.
Dobrý den.
No tak můžete popsat, jaké důsledky mělo to rozdělení tehdejšího Československa?
Především strach a velká nejistota. Lidé očekávali, že vypukne válka, takže skupovávali potraviny, dělali si zásoby a co se týče toho samotného záboru okolí Ústí nad Orlicí, tak poměrně ještě dlouhou dobu nebylo jisté, zda i samotné město Ústí nebude zabráno německým vojskem.
Jak to tedy dopadlo a kudy vedla hranice?
Rozhodoval poměr obyvatel. V okolních obcích převažovali Němci, zatímco samotné Ústí, to bylo české místo. Pak se ještě hrálo o vlastně definitivní stanovení průběhu nové, později protektorátní hranice a naštěstí teda Ústí zůstalo české v rámci tehdejšího protektorátu Čechy a Morava.
Takže Ústí nad Orlicí zůstalo v protektorátu, ale ten zbytek, to okolí blízké, už bylo tedy pod těmi Sudety, které patřily nacistickému Německu, je to tak?
Ano, z dnešního pohledu se jedná o dnešní městské části, Černovír, Knapovec, Houžovec, pak dnešní Lipchavy, to byly německé obce, takže samotné Ústí bylo obklopené nepřátelským územím, tou novou hranicí hned ze tří stran.
Umím si představit, že to možná třeba i rozdělilo nějaké rodiny, že ta situace byla velmi složitá kvůli tomu, že ta hranice vedla teda těsně kolem Ústí nad Orlicí.
V počátku ty rodiny byly rozdělené, pak se museli rozhodnout, jestli se přestěhují z těch Sudet do vnitrozemí, do protektorátu, nebo naopak přesídlí do tehdejšího Německa.
Jak ta hranice vypadala? Můžeme si ji nějak popsat? A možná ještě bylo možné hranici překročit, nějak překonat?
V prvních dnech překročení té hranice bylo poměrně komplikované, byla hlídaná, pak se později ustálil nějaký hraniční režim, ale i ten přechod přes celnice byl obtížný, obyvatelé protektorátu museli mít propustku, bez ní to nešlo a bylo to velmi hlídáno.
Jak tuto situaci prožívali místní obyvatelé?
Tak v každodenním životě to byla velká komplikace, zvlášť kvůli dojíždění buď do zaměstnání nebo do škol, protože ten zábor těch okolních německých obcích narušil tu komunikační síť.
S východočeskými výlety z Ústí nad Orlicí si připomínáme události roku 1938, které měly na život místních obyvatel vážný dopad. Sudety tehdy připadly nacistickému Německu a právě nová protektorátní hranice vedla těsně kolem Ústí nad Orlicí, které bylo nově součástí protektorátu. Město si stále procházím se Zdeňkem Skalickým z místního muzea. Můžeme dodnes najít tady ve městě v Ústí nad Orlicí pozůstatky té původní hranice, té dávné hranice?
To je zajímavá otázka a odpověď je bohužel ne, protože nějaký hraniční patník, kámen a něco podobného, co by přetrvalo desetiletí až do dneška, se nedochovalo, ani nebylo, protože ta hranice byla vymezena, vyznačena, vykolíkovaná dřevěnými kůly, které vlastně bohužel zmizely už i za války a akorát lidé oni věděli, kudy běží a ta hranice samotná z velké části byla v místech katastrálních hranic.
Byla vytyčena třeba nějakým osnatým drátem?
Ne, pouze byly postaveny právě na silnicích celní boudy, kde byla vojenská, později finanční celní stráž, která kontrolovala vlastně ten pohyb toho obyvatelstva přes tu hranici. Ale tady žádné jakoby osnaté dráty, ploty nebyly.
My jsme zmiňovali, že hranice vedla těsně kolem Ústí nad Orlicí. Můžeme si možná říct, kudy přesně? Vy jste mi říkal, že i podél železnice.
Podél železnice, jak jsem říkal, kudy vede dneska katastrální hranice, i když samotné katastrální hranice se v průběhu doby měnily. A ty hlavní přechody byly vlastně ve směru na Lipchavy, na dnešní Letohrad a na Českou Třebovou. To se týkalo i ty železnice.
Náš dnešní díl východočeských výletů máme hlavně zaměřený na železnici. Týká se třeba nějaký příběh právě z této doby i železnice, i dráhy, která tady město protíná.
Právě ty první dny po záboru pohraničí a vzniku ty nové hranice, tak ustala železniční doprava na několik dní, takže lidé museli třeba, pokud chtěli z Ústí na Českou Třebovou, tak autobusem přes Hřetovou Přívrat do Český Třebový. Pak ta železniční doprava byla jakoby obnovena, ale byly tam jakoby přísná pravidla. Nesmělo se třeba vystupovat na území tehdejších Sudet.
Dokdy tu hranice zůstala? Dokdy bylo Ústí nad Orlicí odtržené, tedy od toho zbytku těch dalších městských částí, tak jak je známe dnes, tedy třeba Černovír, Lipchavy a tak dále?
Úplně jednoduše do květnových dnů 1945. Hranice opravdu vizuálně neexistovala, byla prostě v mysli lidí, oni věděli, kuda ta hranice běží a jak vlastně došlo k osvobození vlastně českých zemích, tak i ta hranice zmizela.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice a Orlicko-Ústecké východočeské výlety. Mluvili jsme o sudetské hranici, která těsně kolem Ústí nad Orlicí v minulosti vedla. Stopy bývalé hranice si už brzy budou moct návštěvníci města projít, protože už v tuto chvíli vzniká projekt Nové naučné stezky. A víc mi o něm teď poví pracovnice městského úřadu Zdenka Kroulíková a Katarína Martincová. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak můžeme si představit ten projekt, můžete nám ho popsat.
Připravujeme novou naučnou stezku okolo Ústí nad Orlicí, která se bude snažit kopírovat bývalou protektorátní hranici, která obkroužila Ústí nad Orlicí v letech 1938 až 1945.
Ano, my si teď společně prohlížíme mapu, na které tu stezku vidíme. Můžete říct, jak je dlouhá a kolik zastavení na ní bude?
Stezka je dlouhá cirka 10 kilometrů a povede jako okružní trasa se začátkem u hlavního nádraží, pak zavede návštěvníky na známá i méně známá místa Ústí nad Orlicí, například kolem Ameriky, Pánova kříže, Volkerova údolí nebo Řehořova dolu pod Andrelovým chlumem.
Jak budou vypadat jednotlivá ta zastavení, co na nich uvidí návštěvníci, pokud se po té stezce, až bude hotová, projdou?
Infopanely budou osazeny na všech 10 zastaveních, které vlastně ponesou informace, texty a příběhy související s historií. Panely jsou navrženy v kombinaci dřeva a ryzavé oceli takzvaného kortenu, který vlastně připomíná stáří, trvanlivost a historickou stopu v krajině.
Zajímá mě taky, jak ten projekt vznikl, kde vzešla ta myšlenka na projekt Nové stezky.
Projekt Příběhy našich hranic vznikl na základě návrhu podaného do participativního rozpočtu ještě v roce 2022. Jeho autorem je místní obyvatel pan Miroslav Hájek. Díky spolupráci s naším partnerským městem Bystřice Kladská se nám podařilo projekt rozšířit do mezinárodního rozměru a realizovat jej v rámci programu Interreg Česko-Polsko, fondu malých projektů.
Vy jste zmiňovala ten participativní rozpočet, to znamená, že sami obyvatelé Ústí nad Orlicí si tedy zvolili to, že by rádi nějakou takovouhle připomínku nebo nějaký takovýhle projekt měli ve městě.
Ano, je tomu tak. Obyvatelé si vlastně můžou podávat projekty různého druhu s návrhem, jak by se mohly realizovat, včetně finanční částky.
Ještě mi řekněte, kdy bude stezka hotová?
Stezka bude hotová a do užívání předána veřejnosti v dubnu letošního roku. Slavnostní otevření neboli zahájení provozu stezky bude 9. dubna v Hernichově vile v Městském muzeu.
Naučnou stezku Příběhy naší hranice si tedy budete moct už v dubnu projít a touto pozvánkou do Ústí nad Orlicí dnešní východočeské výlety končí. Loučí se s vámi a pěkný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice přeje Vilém Branda.